Татарстан дәүләт телерадио компаниясе тәкъдим итә.
Юмористик сериал милләтене өйрәтәм. Әдәбият сөйүчеләр түгәрәге.
Нәрсә өйрәтерсез икән бу юлы әтиегезне?
Алтын Урда чырының иң атаклы шагыйре Сәйф Сарайы һәм аның үлемсез әсәрләре.
Сөһәйл вә Гөлдерсем дастаны язылуга 630 ел.
Башладык!
Җир планетасының кояш тирәли әйләнүен Коперникка караганда бик күпкә алданырак әйткән шагыйр шул Сәйф Сарайы бит инде.
Әйе, шул әткәй. Коперник бит аны 1530 елларда гына исбат иткән.
Кайлардан шулай башы эшләгән дигәнсең бу Сәйф Сарайының?
Димәк, Алтын Урда галимнәре аны шул вакытта ук белгәннәр. Астрономнар, Сәйф Сарайы шул галимнәрнең хезмәтләрен укыган булган.
Тавыш укучылар, дәресенең планын бозасыз. Апа, сөйлә.
Сәйф Сарайы, урта гасырлар татар әдәбиятының иң мәртәбәле шагыйре. 1321-1396 елларда яшәгән. Ул фарсы шагыйре Мисләхетдин Сәгъди Ширазиның Гөлстан китабын Гөлстан бит Төрки исеме белән тәрҗемә иткән. Сөһәйл вә Гөлдерсен һәм башка әсәрләрнең авторы.
Кайда яшәде икән соң ул шундый башлы шагыйр?
Исеме әйтеп тора бит дәвани. Сарайы.
Әһә, димәк, Сарай шәһәрендә торган Алтын Урданың башкаласында.
Кайда туган, иптәш профессорлар?
Дәреслекләрдә Камышлы шәһәрендә диелгән әти.
Теге Камышина шәһәре була инде бу ату. Эй, карбызлар бик тәмле була ул Камышина якларының. Берсендә...
Диккәт укучылар!
Туктагыз әле, иптәш профессорлар. Аның туган урынын шулай төгәл итеп куян белгәннәр соң. Туу турындагы таныклыгын тапманнардыр бит.
Моны Сәйф Сарайы үзе язып калдырган әти. Дәвәти, укып җибәр әле менә шушы шигырьне.
Булдырабыз аны хәзер. Камышлы йорт минем туган илем иде. Сит ят җиргә китергәне белем иде. Килеп булдым сарайда шигырь фидае. Сарайның шагыйре, илнең гидае.
Камышлыда туган, сарайда яшәгән, Мисырда үлгән, белдегезме?
Мисырда? Ул вакытта да ял итергә Египеткә барганнар мени, турпутевкалар белән.
Белмәдең әти, качып киткән уланда.
Алтын Урда үзенең таркалу чырына кереп, Идел буенда канлы вакыйгалар башлангач, Сарай шәһәрендәге күп кенә галимнәр, шагыйрьләр Мисырга күченгәннәр.
Әйе. Ул вакытта бит Мисырда мәмлүкләр хуҗа булып тора. Безнең Төрки бабайлар дәүләте.
Сәйф Сарайы менә шул мәмлүкләр дәүләтендә сарай хезмәтендә тора. Ягъни султан каршындагы канцелярия дәшли.
Анда да югалып калмаган икән.
Эй, башлы кешеләр, кайда да кирәк балалар.
Шит җирдә яшәсә дә, патша янында эшләсә дә, туган якларынны сагынган Сәйф Сарайы, минем Алтын Урдам ни хәлдә икән дип бик борчылган.
Ватан, ватан инде ул балалар.
1391 елда Аксак Тимер гаскәре Алтын Урданы конга батыра. Моны ишеткәч, шагыйр кайгысына түзә алмыйча, Сөһәйл вә Гөлдерсем дастанын иҗат итә. Аксак Тимернең Үргәнеш шәһәренә һөҗүмен ул менә болай тасвирлый.
Өзекне әти укый.
Төзелеш инженерыннан артист ясап бетерәсез инде, тәки, балалар.
Без кемнән ким? Укыйбыз. Тимер үргәнешкә тартып килде гаскәр. Акылың җуярсың, моны күрсәң әгәр. Кузгатты яу белән галәмдә туфан. Акты су кебек, җир өстендә күп кан. Игенче өйләре ягылды утка, бодайлар куылды, туфрак булды бутка.
Димәк, Сәйф Сарайы иленнән читтә яшәсә дә, һаман да ватан дип хәсрәт йоткан бәхеркәем.
Шулай әнкәй туған жеренә басып кергән душманга карата нәфрәтен шигырь юлларында белдергән.
Патриот булган инде бу, шан патриот.
Сәйф сарайы шигырьләрендә туған илен сагыну сагышынык сизелә.
Ни кайтмыйсың ул? Нигә кулына корал алып ватан азатлыгы өчен көрәшми? Ә, иптәш профессорлар.
Тагын белмәдең әти, бик кайтыр иде. Яше 70-тен арткан, белдеңме?
Онды яштә булмый шул.
Әменә оксак тимердән куркып, Мисырга качып килгән яп-яш ханнар, султаннар өчен гәрләнә сәй сарай.
Әхмәт султан турында әйт апа.
Шундый куркакларның берсе гомерен Кейф Сафада гына үткәргән Әхмәт султан. Аның турында шагыйр җиренеп яза.
Дәвәти, синең чират.
Хәзер күрше, ни гаҗәп җафалы дәвер килде. Кем җиһан халкы күзеннән алкан килде. Гыйрак султаны ташлап бар мөлкәтен гөрбәткә төшеп Мисырга кунакка килде.
Кунакка килде? Уста күлгән куркактан.
Сарказм белән килгән.
Әйбәт әйттең әти.
Сәйф сарайы Мисыр җирендә ватаны өчен хәсрәтләнеп, кайгылы яш йотып, нәфрәт утында яшәргә мәҗбүр.
Үскән туфрагым өстендә сөңгеләр. Мин идән айрылдым. Ватаннан мәхрүм калдым да, үзгә йортка әверелдем. Ник мине язмыш язалый, нинди гынахларым бар? Я Илах, җәберен ким итче. Мин илгә тугры булдым.
Эй, илен уйлап, хәзрәтле күңел түреннән шигыр җыр булып кайнап чыккан бәхеркәйнең.
Муса Җәлилне хәтерләтеп куйды, кайсыдыр ягы белән.
Әйе, борынгы заманның да Җәлилләре, Тукайлары булган балалар. Белеп кенә җиткермибез.
Әйбәтләбрәк сөйләгез әле, иптәш профессорлар. Нишләп төрсә хәйл вәгелдерсен дастаны турында уртасыннан сөйли башладыгыз. Аңлашылып җитми һаман.
Сабыр әти, хәзер апа аңлата.
Сөхәйл вәгелдерсен дастаны ике гашыйкның бер-берсен яратуы, мәхәббәт трагедиясенә багышланган.
Эй, бездән мәчтүрә әбекәйнең елаганнары... Шушы ике гашыйкның трагедиясен укып, аңа кушылып, мин елый идем. Эй, сабый чаклар.
Диккат!
Достан, Шыхтай урдасы гаскер башы Оксак Тимирнең Алтын урдага каршы яу белән барып, изу талау сугышлары алып баруын язудан башланып китә. Сейф сарайы алдан ук Оксак Тимиргә карата нәфрәтен белдереп куя.
Сугышта Алтын Урда ханы Туктамышның Сөхәйл исемле улы Оксак Тимиргә әсирлеккә төшә.
Сөхәйл бик чибәр егет була, әмма ул әсир газап чигә. Сөхәйлне бу хәлдә күргән кешеләр бар да ах итәләр. Һич кемдә аңа карата дошманлык хисе күренми. Егет өчен бу кешеләр дә гүзәл урыннарда сөенеч китерә алмый. Йөзе кара кигән, күңеле сулган.
Дәвәти, без сөйлибез, син укып бар, яме?
Һәр тарафта кошлар, дәртле юлдашлар. Гөлгә чумган бакчаларда сайрар кошлар. Агачларда шикәрдән татлы җимешләр. Бу җирне илләре оҗмах димешләр. Сөхәйл хәсрәт эчендә юлдан бармыш, йөзе кара кигән, күзе тулы сагыш, күңелендә сулганлык һәм нәфрәт чаткысы, күренмәс күзенә дөньяның яктысы.
Әсир төшкән Сөхәйлне зинданга ташлыйлар, аякларына, кулларына авыр чылбыр асып, агачка бәйләп куялар.
Ай, Ходаем, үзең сакла Сөхәйлне.
Кояш дөнья йөзеннән шахка батты, Өзелгән гөл кебек туфракка ятты.
Күр әле, ничек оста итеп сүрәтләгән шагыйр Сөхәйлнең зинданга ябылуын.
Зинданда чагында Сөхәйл төш күрә.
Төш дисеңме? Безнең авылдагы Хәдишә әти булса, хәзер юрап бирер иде, төп-төрес итеп. Нинди төш күргән кызым?
Имеш ул бір гүл бақшада ере екен. Онда бик шибер бір қыз шешеклер жия.
Бұл қыз пәри қызы екен. Оны Сүхәйл көріп ала да, бұлай деп сұрый. Дәуәне оқи.
Дейді оңа Сүхәйл, сен ненде гүл боласың? Өзің гүлден дә көркем гүл екенін білемсің? Қойсыз аттан. Пәри мәлі әдәм мұсың сен? Әйт есімің, мен аны гүл қадырләп әйтірмін. Көңілімдә менім Аллахқа шексіз рәхмәтләрім бар. Үшіратқан үшін елімді сені қияшқа тенгер.
Сүхәйіл мәхәббәттен исіріп қола. Ә қыз шунда ғазәл күбік егіріп қоша. Ғышық ұтыннан қобынып кеткен егіт қыз артынан егіре. Әмі қуып тұта алмай, қиыға иығылып түше. Шунда Сүхәйіл уянып кете.
Сүйінгендір енді түшкіне болуын білгеш.
Білмедің әне, тағында нығырақ қойғыра башлай ол.
Онлар Сәйіф сарайы, Кейіф софа құрушы Оқсақ темірні сүрәтлі.
Ешіл сиремді құрылған шатырда, ятадыр масайып, көміліп алтынға.
Алтын орданы жемірдім деп мақтанып ятқан шағы болғандыр енді бұл Оқсақ темірні.
Менде нәқ шолай деп ойлап қойған езім.
Шуннан?
Оқсақ темірнің Гүлдірсін есімлі бейік шибәр қызы бола.
Ну, шибәр өзі, езі Гүлден де матуррақ.
Гүлдірсін өзінің қыл қызлары, іптәшләрі білән Кәйіф Сафа қырып ял ете. Шунда ол Сүхәйліні зинданға алып барғанларын көріп ала.
Сүхәйліні көрдію әйләнді бір тек, күнәш ердінде үрген мислі жер тек.
Қазіргі заман тіліне тәржіме етсен, не деген сөз бола бұ әткей?
Гүлдірсін, өзен-өзі тұялмай қияш терәлі жер нешік әйләнсе, ұлдаш олай Сүхәйіл терәлі тәқатсізден ұрап ерей. Ғашық бола деген сөз бұл, келен.
Мені қой айтқан екен, Сәйіп сарай жерінің қияш терәлі әйләнуін.
Әйе, жерінің қияш терәсінде қарекет етуі күншығыш ғалимдеріне әлі қойшан белгілі болған.
Коперник тумаған дәлі ол заманда.
Шыннан нишле Гүлдірсін?
Ол өзін гүл етіп, Сүхәйіліне шушы гүлге қонған бұл-бұл етіп көз алдына кетіре. Мәхәббәті күшейгеннен күшейе бара. Хәм зинданға түшіп, егітіне езге ез көрмәкші бола.
Мәне, бұл мәхәббәт ішмаса.
Нишек түшер екен, Сүхәйіліні соқшылар соқлап тұрадыр бейт.
Хе, білмәдің әне. Жайын таба Гүлдірсін, икметке исірткіш сіңдіре де, қараушыларға бере, тігілер сүйіне-сүйіне ашылар да, йықлап кетелер. Қыз зинданға кіре, әне, ұқайды.
Не көрсін, жерде хәлсіз ята егіт, туфраққа үзіп ташланған гүл кібік. Көріп Гүлдірсін, мен йығлап еш түге. Қойды езін Сүхәйілінің езіне.
Мені шушыларыны оқып, елі тұрған езі енді біздің мәштөлі әбікей. Шол шақлар еске түшіп кеттәлі.
Сүхәйіл көзлерін аша, түшінде көрген қызны танып ала.
Бейік мотор эпизод екен. Шуннан?
Шуннан егіт қызға мәхәббәтін аңлата.
Олар енді көптен бір-бірсіне ғашық ярлар түсілі сілешелер.
Қошсынлар едінді тезірек бұ зиндандан. Соқшылар йықлаған орады, ә?
Қойшалар давани, құрықма.
Алар шықты қатар юлға бір болып. Қалды қоя кетмішләрі сір болып. Бірләшіп кетті ғашықлар ұзаққа. Ілекмеше юлға қойған тұзаққа.
Екі ғашық бір-бірсіне тұтынышып ұзақ ерелер. Міне қияш үссісіннен тамуқтан қызған сәхра шүлге барып жетелер. Ошарларына бір тілім икмеклері, ішерге сулары йоқ. Бұ жерлерге хатта құшыларды одашып ішіп келмелер.
Йығылды сусап ашлықтан Гүлдірсін. Япан шүлде кімнен ердем сұрайсың?
Ой, Құдайым, өлеміне Гүлдірсін. Оқсақ темірінің қызы ошылықтан өлеміне?
Мәхәббәт әнкесі.
Гүлдірсін шүлді оштан һәм сусаудан үлгәш Сыхәйел үзенең яратканыннан башка яшәүнең мәгънәсен күрми. Һәм күкрәгенә хәнҗәр кадап һәләк була.
Шуннан кытышкыш буран чыга, ҡом бураны, күкнең йөзе бозыла. Гүлдірсін белән Сыхәйелне ҡом күмеп китә.
Менә бу мәхәббәт ҡиссасы ишмасам.
Олар шулай бәхеткә ирешәләр. Бу сырны бары тик шул үзегенә белә.
Һәм менә шул сырны Сәйф сарайы безгә китереп җиткергән.
Булардан чыгып, Сәйф сарайы сүзгә йомгак ясый.
Хатын иптәш, аны сөй, син газиз ир. Һәр авыр эштә ул сине чакырыр. Аны назла, аны ярат, күңел бир. Мәхәббәтең сиңа бәхет китерер.
Нинди матур сүзләр.
Ярар. Мыйык кашырнап куярбыз.
Шын булган хәл микән соң бу балалар? Әллә Сәйф сарайының хыял җимеше генә микән? Шагыйрьләр хыялланырга хирыс бит алар.
Белмәдең дә вани. Шын булган хәл бу. Сәйф сарайы дастанда үзе шулай дип язып калдырган.
Сәйф сарайы үз әйткәш, шикләнергә хакыбыз юк.
Ә инде дастанның иң ахырында шагыйр Аллаһы Тәгаләдән сарай шәһәрен зулымнан коткарып калуын үтенә, һәм әсәр мондый юллар белән тәмамлана.
796 Нәүрүз айы иҗат итте моны Сәйф сарайы. Мөселман календаре белән 796 елда язылган димәк.
Нәүрүз айы дигән, димәк, март айында.
Милади ел исәбе белән кайсы ел буласың бу?
1393 елга туры килә. 1393 елның март айында язылган. 2023-1393 тигез була 630. Юбилей елы бит бу әсәрнең.
Шулай шул. Нишләп аны телевизордан бер дә сөйләмиләр икән?
Тауыш укучылар. Темага йомгак ясыйбыз. Әти башлый.
Сәйф сарай бөек татар шагыйре. 1321 елда Камышлы шәһәрендә туган. Сарай шәһәрендә, аннары Мисырда яшәгән.
Әсәрләре:
Гүлстан бит төрки китабы һәм Сыхәйел вә Гүлдерсен дастаны.
Мин дә әйтим әле. 1396 елда вафат булган дигән идегез.
Дөрес.
Сәйф сарайы тарихка олуг фикер иясе һәм ватанпәрвар шагыйр булып кирип калган.
Иренәсез бит әкренләп. Ошыйсыз сез миңа укучылар.
Сез «Мин әтине өйрәтәм» радиосериалының чираттагы чыгарылышын тыңладыгыз. Ролләрне Татарстанның халык, Россиянең атказанган артистлары Илдус Әхмәтҗан һәм Дания Нурлы, Галескар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры актрисасы Алина Мәдәрисова, Татарстан радиосы хезмәткәрләре Ания Гыйбадуллина, Гөлназ Ибраһимова, Рамил Хидиятулла башкарды. Сценарий авторы Нәсим Акмал, режиссеры Рамил Хидиятулла. Бу серия филология фәннәре докторы Фәрит Яхин хезмәтләренә нигезләнеп әзерләнде. Программа Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.